Me gustas democracia porque estás como ausente. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario.
Calcúlese un Cristo ya macilento para cada dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos al Cristo, al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado, pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante 3 días, al cabo de los cuales sale completamente solo.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Ezkara zure zuludera bozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Zera honek ez sekulako amezka izoitzel ikaragarria ematen du, baina hau da festa hona! Komeni ez aile gauza ez da? Gizon burutsu horiek militarrek, poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena. Bai!
Horai asko zera hobetu lertzen diatzena. Neure burua ez zera animoa.
Se gaban
Chaleón.
Joder,
egunon.
Buruan, joder, hace a 8 urratuta ikusten duzuan. Es matizuan. Es que Spectorowski za.
Horria, tío. Es que bildu naiz sea bakerako nazioarteko mediatzaile internacional hauekin.
Zuhaltzinen ba. Spectorowski famatu
da. Digan, Spectorowski.
Zuhaltzinen.
Spectorowski, no. Joder, Spectorowski. Spectrua daukata erositako espektroa. Eta espektorantia dago.
Osea, zuelkara Antoñito basatibuiki. Que ipatzen dituen oitako, 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 oit
azala earreko turista horietako bat, ez da? Ona, bai, ona, ona bai. Patrika betetzera zatozen oitako bat zara, ez da?
Ba, ez, espektoroski patrikoski.
Zuen, ba, espektoroski.
Jakin izan banu, jakin izan banu.
Bai, ni, alare, Antoñito di flemaren bat ehar, erraz emango nioke. Edo, banatuko nioke, edo, bueno, baina, ferituko nioke. Gutziko nioke. Gune, nire flema bat, zer bat ikan, porque I am Fleming.
Ah,
I am Fleming zan, eso, eso, espetxua.
Penitzininaren aurkitza, ja.
Ez, zan Victor, ez?
Sir Alexander, Alexander Fleming.
Alexander Fleming. Eta Ian Fleming
zan familia luzea.
Cinema ni bilizan Ian
Fleming. Victor Fleming, ah, claro, lo que el viento se llevó. Con el The Wind. Victor Fleming.
Es que, oye, espectro si le quiere modulizar eta... Eta, jode, Madrid era junin zan. Eta, hostia, ba, ez tarria daukat horrela.
Horrela
daukat. Horrela daukat, Madrid era jute gatik. Bakizu, eta?
Nei, ez egin zu Madrid, ba, ez dira zu zango, ba, zu ere finala ikustera, joan, no, zinero itakoa izango zara.
Guztiz kontrakoa mekagoela, hostia. Horin zan kontzertu bat ikustera, ba. Slayer, Metallica, eta...
Bai!
Eta lako tale kaineroak ikustera.
Metallica, Slayer, Ixuna, talde guztiera.
Ixuna, eta jonin zan ikustera, eta mekagoen dios, antifutbol bali man intzan, ja, are gehiago naiz. Eta bidean, Burgosetik aurrera, Madrid jera izteko bos orduz. Ordu daudenean bederatzi ordu izan behar genituen futbolari guztiak eta futbol zale guztiak hor zeudelako
burua
puto bidea mekagoen dios puto bidea guztiak topatzen eta ez ez egoen poliziaren kontrolik ez ez futbol zale guztiak
buruan buruan
kontuz
zepen esaten dan bezala hori zera ezurra ezurra topatuko duzu hemen
ezurra dirudi baina erria da
horrelako komentarioak eta horrelako zola salditxoak, ba, ez dakizu, zea eukide zaketen, zer antzera
eukide zaketen,
Euskal Herrian gaur egun badaude tabu gutxi batzuk eta horietako bat finala da, errekeko pako finala.
Ni galera batzuk egingo nizkioke, futbol, ezakit, Barcelo bian sari egingo nizkioke, galera batzuk, baina oso,
baso
gustora egingo nizkioke.
Mira, tori, nik zemakia dokaz, deitu, bai,
deitu.
Buenas tardes.
Ahí va.
O quizá buenas noches.
Sí,
no sé. ¿Desde dónde ya?
¿Macario? ¿Marcelo?
Sí, buenas tardes.
Hola, sí,
buenas
noches. Bueno, sí, buenas tardes.
¿De qué
te llamo? Te llamo del Machura Burú ante Billy Munduan. A venir en la cabeza y andar por el mundo. Algo así. Gucci Gola, más o menos.
Ah, sí, sí.
¿Es un programa radiofónico?
Ah, sí, sí.
Sí, radioafónico en esos momentos porque sí, es que.
Usted me llama. ¿De qué franja de Greenwich? Me llama de antes.
No, de la franja horaria de la nocturna. Franja horaria nocturna, sí. Es una franja que de,
franja nocturna.
No, ni de pollos ni de vacas, es una franja
pollos,
nocturna.
Vacas. No, yo no recuerdo una vez que estuve entrenando en una granja de pollos. Muy importante.
Pollos no estabas.
Sí, bueno, señor.
Yo tengo
los pollos parece que están ahí solo para poner huevos, ¿no? Para
pues yo no opino lo mismo.
Los pollos, sin embargo, tienen una visión de la vida que deberíamos de analizar.
Las pollas también tienen una visión de la vida de otra
las
forma.
Las pollas se apoyan en los pollos para tener una visión de la vida que deberíamos de analizar.
Sí, ¿no? Sí. De ahí vino Pollatos, ¿no? Ese famoso jugador de fútbol, ¿no?
Porque usted estuvo retenido. Pollatos. Usted estuvo retenido en la carretera, digamos.
Sí, es que esa era una pregunta que le quería hacer. Señor Balsa, señor Bálsamo.
Sí, pero la carretera no es la responsable. Quiero decir, no, la carretera
ya, no, lo responsable
tiene un flujo que puede asumir de tráfico.
Sí, no me hablo usted de flujos ni seminales.
Quizá
ni
va, la carretera queda un poco saturada, sí, sí. Digamos.
Usted hinchando el flujo seminal, señor Bálsamo. No, sí. La pregunta en concreto es, dígame, ¿por qué la gente se vuelve tan loca con el fútbol? Cuando gente, yo quería ver un concierto en Madrid, tardo 4 horas más para llegar debido al fútbol. ¿Por qué la gente va todos en coche y no van en otro medio de transporte? ¿O lo ven desde la televisión? O no sé.
El balompié,
no, balompié no, fútbol.
El balompié o el soccer, vale. El fútbol, como usted prefiera, nos plantea una serie de dicotomías, quiero decir.
¿De qué?
A dicotomía.
dicotomía, abanico lo comía, guachicuare, jo.
A veces usted está en la carretera pensando que quizá el auto se detuvo porque había un flujo quizá excesivo de seguidores.
Sí, se detuvo no automáticamente, pero sino no, que el auto se detuvo debido a...
No, es exactamente quizá de gente. Lo que ocurrió. Simplemente usted tiene que fijarse en el volumen de tráfico que puede asumir la carretera.
No, si el volumen de el volumen del caseto, el volumen del caseto del coche, vamos a tope ahí escuchando los Slayer a muerte. Ahí no sabe usted.
Dice que estuvo escuchando a los Slayer.
Sí, sí, ahí. Sí, Slayer. Ayer, a los Slayer. Sí, antes de ayer también.
Antes de ayer también les estuvo escuchando.
Sí, sí.
Pues es evidente que evidentemente el flujo de la carretera.
Luego gira también.
Podríamos considerarlo como positivo si usted hubiera alcanzado su destino a tiempo.
Ya,
pero
ya,
en sí, caso sí, de que sí, usted sí, no sí. alcanzara su destino a tiempo, podemos pasó, sin duda decir que el flujo.
El fútbol, tráfico, no flujo, el fútbol.
En la vía no era exactamente la apropiada.
El tráfico, la verdad, nosotros, que no había mucho flujo de tráfico porque la peña ya llevaba las drogas de casa, o sea que no había mucho flujo.
Nosotros aplicamos desde el principio la presión necesaria para intentar controlar un poco el flujo de tráfico
en
la carretera, pero
sí.
a veces circunstancias que se escapan al control de... este cuerpo técnico, a veces
sí, control la tecla control del teclado, yo ya la suelo usar para cambiar de pantalla
que el computador flujo que tengo de aquí. La carretera no se corresponde con la necesidad de la vía.
Vale. O sea que vamos, que el fútbol tiene la culpa, ¿no? De todo esto, de por qué la gente es así, ¿no?
El fútbol es como la vida.
Sí, es así.
La vida es como un
la
río.
La vida es así.
Un río es como el fluir, como el fluir del continuo en el espacio temporal. Y a veces
uno interpreta bien
la variante del juego y otra vez la variante del juego lo interpretan a uno de cualquier manera.
Marcelino Bálsamo.
No significa esto que su no significa esto que su tránsito por la vía esté directamente relacionada con nuestro planteamiento.
Muy bien, muchas gracias por dejarme con más dudas todavía las que tenía.
Y tú también.
¿Qué te crees tú? Chingale.
Nadie le sube este macho de teléfono a Matea.
¿Qué era con eso? ¿Qué rabo? Eso.
Ay,
joder, mañana, hazte un tan. A loco goza fútbol y tal. Joder, hazte un tan. Bueno, ya, H de tren a Urcaco. A Maika, activista en Urcaco. Va a la redundancia de Pike. Y zango da. Está bueno.
Se observa ella en Gosutem. Norbeite y Tartarin Badbota. Edo, a la
casa. Edo,
Pankartarin Badbota. Pankarta batekin jartzea violentzia dela.
Bai, eta sentada batekin ere bai. Bueno, mendikan saioa eskaileko diogu. Bai,
bai. Bai, elkartasun pixka batekin, auskalo, beren atzetik zein joango da agian entzuten ere zareten ahotxe xistrin hauen jabiak izango dira, urrenguan, epaitegitik pasaberko direnak auskalo, Euskal Herri honetan, bakizue, delitua bihurtzen ari dela edozen gauza, kaixo hemen nago esateare.
Baitare. Eta bueno, bai, nola dagoen asuntua hor con la que está cayendo esa tenden bezala, ba lenguzina arriskutsu bada omen dago hortikan suelto. Niri lenguzina arriskutsuena, eta txistu ateratzen duena beti zea rabia duena, rabiosoa dana, nire lenguzina arriskutsuena. Hori askatu dute eta prentsa esate dute. La prima de riesgo española marca nuevo récord. Oia, ni de lenguzia Madrigua da.
Ah, izango da, ez da Cuencan da herri ontakoak riesgo izena duen
herri. Teaz Cuenca, vale.
Cuenca gozat.
Hori ez
riesgo koa da, bera, ez da riesgo.
Vale, pentsatzen una realeko atezaina zara.
Ah, joño, jode, izen egoki jazukan hori, horrek, eh. Biensak esaten duen bezala, ba.
Te coloca las manos, a veces las manos están colocadas.
Sí, por favor.
Estoy colocado y tengo las manos, Perris
con la tuda órica.
Vaya, bueno.
Sabes que no es un sindicato. Es que el teléfono es que.
Bueno, Marcelo, que mirar y orieta peste. Hay un bate. Indizas que la.
Bueno, machurari. Ni de buruari. Ya que ni burua nais, ¿eh?
Vaya.
Ni de buruari, galera. Quiten Dios. La prima de riesgo española marca nuevo recordón. Zainda recordón. Ni de lingusi ya que ingo de una. Prima de riesgo, Itza Milla Lizer. aipatzea ordu erdi batean errekorra izan izango da.
Ez dakit,
edo diru gutxiagoarekin hilabetearen bukaera iristea, hori bai ez dela errekorra gaur egun, eh?
Ez dakit, baina garbi daukadana da, ba Kuenkako herriska ontatko linguzina hori, ba ez dakit, baina mendikan aurrea ospatzen diren olimpiada eta joku olimpiko guztietara eta horrelakoetara bihari berko genuekela, neska honek, vamos, rekorrak apurtzen ditu, bat bestelera atzeti.
Kontatuko dizut txiste oso oso bat.
Bai.
Ba, aurten, ze aurtengo olimpiadetarako,
ba, Londres pila bat atera direla! Bo Londreseko lan egiteko! Espektu erosu!
Kompaino ez destronoski!
Ai!
Bai, bakizu, ba.
Ba, bueno, ba hori, con la que está cayendo, ba Bankia, RSKTA, que Amordaia, que
el pirata en película va a te matar. No,
oye, a ver, con tus piratería aquí, es va a torcen de la eta, ¿eh? Eta Merkel agertzen da, ba batean, eta ez dakin nostia dagoen bere herrialdeko hiriburua. Berlín, esan zioten, Berlín, Angela Merkel, Angela Baratari, Merkel, esan zioten, kokatzeko, Berlín, capitala, Alemania capitala. Tala, en mapa batia eta kokatu zuen Errusian.
Ja, nola?
Bai, ez dakit, ba, nola hostia jakingo duenek nun dagoen Europa.
Eta otanek natok zer dio honi buruz?
Baina ez dakit, ba,
nola da posible? Pues
que seria un neonato edo alko zerbait.
Baina zer gertatzen da, hemen antimisil, zera, esango genuke ba, eskuduaren alde batean edo bestean aldago Berlin, Angelak berak ere ez aldaki.
Ya, es de aquí, es de aquí, no es de aquí, es de Alemania.
O sea, Ángela,
Bueno, hala ere, gaurko saioan, gaur matxura buruan, tebili munduan, hemen zintzirik irratian gaudela, eta Euskal Herriko hainbat irratietan, aldi berean.
Gutxienez, Euskal Herriko beste hainbat puntatan entzuten saion da.
Beste txiste honbat.
Hainbat degeneratu dauzkagu hor, erratialen bestaldean.
Burratan zait beste txiste honbat, bakizu nola esaten duen Angela Merkel hitz egiten?
Ah?
Berba aiten!
Berba!
Bueno, gaurko saioan holako txiste onak izango dituzu, eh? Eta baita ere, hainbat gai, adibidez, bizikleta erabiltzeko araudi berri bat jarri dutela martxan.
Kontuz, ñoztiar hori, ñoztiar zizkiz da bizikleta erabale hori, txirrindulari ñoztiarrek argi eduki behar dute bai emendikan aurrea hainbat araudi municipal bete behar direla.
Oia. Eta gero baita ere daukagu, gainean jarraian entzungo dugu parto bat, eta ondoren entzungo dugu Rudolfen aurpegia duen. Rudolf Pajares. Ba, gizue, perotazuen
Rudolf ezagutzen ditugu, noski, bata Santa Clausekin ateratzen den.
Reno
hori, animali hori, simpatiko hori. La bestatik, Rudolf Pajares, gure, balnez, hain burukla, hain duin, eta hain modu dizdiratxuen,
gizona,
Sicilianua deitzen dut.
Bai, batzuk pelotazo espekulatiboak egiten duten bitartean, haunek pelota zuak argudiatzen ditu edo estaltzen ditu edo ez daki nola esan.
Esan dira ba Euskal Herriko kirol nagusia izan ba betian ipedotazua.
Aste honetan Xuban Nafarreten aita atera dela bideo bat erakutsiz eta ba eta bera jarraitzen du zene ez daudela pelatazurik eta bar gogoan daukagu zer gertatu zen Bilbon ere bai eta bueno ba daukagu hemen saio berezi bat Rudolfekin eta beste batzuekin eta bueno parto bateria hau entzun ondoren. Saio berezi hori.
Zer esango luke
Bielsa
Rudolf buruz. No es deportivo hay que ser deportivo si la pelota golpea, si la pelota no entra hay que hacerse responsable de la trayectoria de la pelota.
Baguaz en fútbol las aritzea.
Abuelo, ¿pero qué haces?
Aquí, matando el tiempo.
¿Puedo? No, tú no, Froilán, que tienes muy mala puntería. ¿Qué queréis?
Hemos venido a ver el fútbol. Hoy dan la final de la Copa Merkel.
¡Es verdad! ¿Sabías que hace años esa copa llevaba mi nombre? Fue hasta 2012. Bueno, el año en que Europa rescató a España.
Y cuando tú te fuiste a cazar a Botsuana con la otra.
Esa historia no les interesa.
Oh, sí, sí, sí que nos interesa.
¿Por qué no te callas? Bueno, como os decía, la última Copa del Rey se jugó en 2012 y fue una final entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona. Yo no pude ir, claro, porque me habían operado la cadera, pero el populacho que me quería mucho coreaba mi nombre.
Un elefante se balanceaba sobre la tierra de
Carlos Arguiñano, por favor.
Los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, que España está pasando problemas, está claro. Pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo. No son sospechosos, ¿no? No me dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, yo no. Y, no, y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. No, no hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos. A los gorileros. Y es una cosa. Y el gobierno pues está dando la cara, está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano, soy un cocinero, no soy más. Pero llevo toda la vida trabajando, llevo pues 48 años trabajando. No dirán que la crisis es culpa mía. Joder, lo que faltaba. No, porque lo mismo al final dice, la culpa la tienen los cocineros.
Arguiñano, la 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 la.
Sicilia y Ratia.
Machura boluante, egun duan.
Udara hasi da eta Ermuako The Cylindriners taldeek bidali diguten abestia jarriko dizuegu orain. Udara oso gorra da eta hauek dioten bezala encefalograma lauarekin bukatuko dugu.
Yeah.
Kaixo, Gabon, behoin dezuele zenezela.
Ba, eso!
Pilota zaleak, esan nahi dut. Ongi etorriak zarete, eta bertxantxa, saiora. Astero, astero, Euskal Herriko kirol nagusiena aztertzen dugu bertatik, eta bertxantxan pilota. Bai, zuetako guztiak dakizuen bezalaxe, ni Xabier Euskaltzain ditzen naiz, eta nire ondoan dagoena, Josean Ibarra da. Nire laguntzailea,
saionetan. Baina, nire abizena, ez da Ibarra.
Esan dudan bezala, Josean Elduain,
baina
nire laguntzailea saio honetan. Eta saio honetan esaten badut, esan nahi dut, orain ez gaudela ez asteartetan egiten dudan kakakan debaterako saioan, edota ez naizela ari ostegunero ni aurkezten dudan saioaz.
Bera!
Brasalariaz ez dare. Gaur Tolosako Beoa Tirarre frontoian gaude.
Aixe, 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 joñe, ez Ibarra, ez Ildoin, nire abixen da.
Itxaron ezazu, itxaron ezazu, Josean Anoeta, itxaron apur bat orain nire saio orkezen ari naizelako.
Gien ez Josean Anoeta, re dios!
Tira ba, Josean Lizaltzaren komentarioak izango ditugu nire laguntzeko nik nahi dudanean, eta jakina zuek. Zuek ikus entzule adeitzu horiek, hor zaudetenak eskira unitz bertan egoteagatik. Zuek barik ez ginateketeketekelakoteketekelakoteke men, eta zuek barik nik ez nuketeketekelakotuko sekotzike egingo iru saio astero. Eta nire maia ekonomikoaz dintzateketeketeketeketelako izango gaur egun dudana. Beraz, eskerrak eman behar dizkizu eguketeketeketeketelako.
Baina saioan bezenez, azgaitezen partidua astera doa!
Entzun duzue, ikusle entzule adoragarriak, nola informatzen nauketeketeketeke naune nire laguntzaile lagungarri fidela. Eskerrik asko, Jose Eskoriatza, abisua pasatzeagatik, baina badakizu partida ez dela hasiko nik hala agindu arte.
Bueno, Xabier, zuk edo barrez helburuak egin arte, zezenda gaurkoan partida bezin jatugu.
Egia da, alaxe da, horaxe da, ilaxe da. Gaur, eta bertxantxa afrontoi saioan leia estua bezain garaikidea eta eguneroko tasunagarria dugu.
Nola, baina zer ezen nahi du horrek, Xabier?
Ixo! Hon hemen gaur kantxan topatuko duguna. Bi barne sailburu eta beraien sinesgarritasuna jokoan. Josean, aurkeztu gure pitolari, barkatu, aurkeztu guzuketeku zeintzuk diren bi pilotari hauek?
Azkenean, Xabier, itzein dezaket.
Noski, lagun, noski.
Alde batean, rol pajarez du, Eusko Jarlatxilako baina sailburua.
Bakatu Josean aduna, baina olako iz potoloak nik soilik esan ditzazketeketekelako zukueteketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketekete
honetan. Esan, Josean, zer nolako pilotak dauzka jauna honek?
Xavier, nola esan dezu? Eztu tamaina dituen bere potrua, ez tamaina guad dituen, baina, baina, tira, esan guruk ere aurkarilaren buruaren tamaina, baina handia, badirela.
Ez, galdetu nahi nizun, ea... Zer nolako pilotak aukeratu dituen, baina, baina Josean Goierri nahiko saltxeroa eta pikantea sentitzen naiz ni gaur, ni gaurkoan eta txantxa egin nahi ni zuketeketeketeke.
Ez da txantxa, baina bai, ez txantxako biharren hausia izango da bere aurkaria.
Azi grazia, aze aiostasun duzun, Josean Beasain.
Ez ba.
Ez aiguzu kuzuk ba. Zein den Rudolfen aurkaria eta zeintzuk beraren ezaugarriak?
Aurkaria! Mielito, nena! Hala, miel buen, barri zerbulo txorrea, talenengo buru hondien, sailateleko sailetan, zerkatuta...
Hora, Josean,
pilota oso zuzuz tunak, aurkaria txunak, ze... beharpen publiko guztiak bezain astura diabe pilota. Zerzo zua den gizon hau, eh?
Bai, Josean, bai. Eta dogoratu behar dugu ibilbide anitza eta oparoa izan duela bere bizitza profesionalean. Ba, Gipuzkoako erretankerkeriako alkate oia. Alkate oia dugu, gurean, bai,
buen cabrón segundo, bezala goitizena egine ezauna, izan da.
Eta ez dugu ahantzi behar payasoko portu agintaritzako lehendakaria izan zela.
Bai, eta pilotaz gaine, kampo kai arte marziala praktikazera guztien zaino gizan nahi.
Josean andoain, ez da kampo kai. Kampo kaia baizik, payasoko kampo kaia.
Beno tira, bai, hoxe, ahi ba, Xabier, bi pilotariak azteko baimena eskatzen dizute, ara.
Tira ba, lagunok, tira ba. Pilota partiduari ekingo diogu jarraian nik nahi dudalako, hori argi gera dadin dadan dudadu. Aurrera mutilak partidua... Asiko dugu?
Badoa, sakea, Rudolfen izango da, txaren, bai.
Hortxe dago?
Rudolfen, sake motza egin
du! Otzi batzune, Josean, oi hartzun, nire partido bai da. Miguelek bolea zerantzuten du. Rudolfen gozatzen du boster dira. Miguelek txokora! Rudolfen bolea eta Miguelek defentsa! Bai, erra. Ona, dulgo, Rudolf azkar irizten da eta gogor golpatzen du! Oiba!
Eba, dios! Azen olako, hosti, eman dion, baina, motza gatu da, ez da, hori motza da!
Ez, ezin da motz izan, Josean Lasarte. Miguelito honen abigarrenaren buruan jodu pilotaka da. Eta buruan zauria du. Usurbilduko naiz, nire saioan morboz beteriko esklusiba lehenengo hilaretatik emateko.
San Xabier, zeikusten dezu, kontaigazu!
Jangoikoa! Ala jaina! Zez prebizitetea daukadan, kaunetxe. Miguelitoren burua puztuta eta hundituta dago.
Bai, puztuta?
Bai,
normalian duena baino gehiago, hori zinezko, Xabier!
Bai, tira ba, bertan daukat Rudolf eta galdera bat egingo diot. A ver. Rudolf, pajare jauna. Rudolf, ¿qué le parece el pelotazo que le ha propinado a su colega Miguelito Buen?
Es simplemente una falsedad. Y una mentira burda.
Bueno, Josean Villamona. Esan duzu, motza. Motza ez.
Bai, motza.
Deklarazio hauek soka luzea. Luzea jarriko dute. Nire saioan esan duzu.
Bai, ahi naiz konturatzen bai, azren olako azala dukano nek,
Baina, zein, Rudolfek edo Miguelita.
Biok, bezke.
Beno, ikusle txita gurgarri hori, urren arte, nire saioan ikusiko gara, baina nire saio guztien artean, saionetan zuzenean elkar ikusiko gara. Gogoratu, ETV Ertzaintza pilota saioan, izanun txak, izan zaitez ketek onak.
Jo, Xabier, la hortzen, nik, denizten, elitzenakoan zubez elako izan ditut, atxo.
Isilia.
Asteatero.
Matxura buruan da ibili munduan.
Asteartero.
Matxura buruan da ibili munduan. Izorretu zaizte.
Matxura buruan da ibili
Queridos contribuyentes, vamos a enseñar cómo subir los impuestos. Para que mis palabras las entiendan en Bruselas, el presidente las irá traduciendo al francés, que es una lengua que, como verán, domina a la perfección. Comencemos.
Comenzón.
Empecemos.
Empezón.
Recortón.
Recortón.
Para subir los impuestos...
¿Qué puse los impuestos?
Es imprescindible que las arcas del Estado estén vacías.
Vasua.
Porque si están llenas...
¿Para qué si no?
La gente nos mandará a tomar por saco.
¡Ale al conde tamer!
Es decir, arcas del Estado vacías, el déficit por encima del 6%,
¡le 6%!
Y el mundo sumido en una crisis económica.
¡Le monfe puré!
Porque si no tuviéramos la excusa de la crisis...
¿Para qué sale la crisis?
Los estados deberíamos explicar en qué nos hemos gastado el dinero.
¡Hola, la! ¡Omba! ¡Je ne sais pas!
Bien. 3
bien.
Otra cosa que hay que hacer es culpar del déficit público a las comunidades autónomas.
¡A les enfants de la patrie!
A todas las comunidades sin excepción.
Ma plus les Catalogne.
Al subir los impuestos, diremos que es un acto de responsabilidad.
¡Responsabilité!
Y pondremos cara de buena persona.
Comme la mairie.
Porque anunciar una subida de impuestos con una sonrisa...
Avec les jiji, jaja...
es de ser un cretino.
Un mal parido.
Para terminar, lo más importante...
La plus de l'importance...
es haber dicho en campaña electoral que no subiríamos los impuestos.
Parlez a la babla.
Porque si cumpliéramos lo que prometemos...
Parce que un jeudi llegó...
no seríamos políticos.
Jeudi llegó.
En resumen, poner cara de pena...
le rostre pachuch.
Y tener mucho morro.
Marlene Borro.
Y ya podemos empezar a recaudar dinero.
¡Ébola! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Y ahora traduciremos el mismo discurso al alemán.
La Euskadi en la que creo, mi Euskadi, es una Euskadi abierta.
¿Qué pinta ese contactador? ¿Qué pinta el curry? ¿Y qué pintan los demás? Además de llenarse el bolsillo. O sea, aquí la solución no es un verificador, ni es un israelí, ni es un sudafricano, ni es un británico. La solución es que la policía acabe con las armas que les quedan a la banda. Se demuestra que los verificadores, contactadores y demás gente que se llena en el bolsillo están haciendo un papelón. A ver qué están verificando, que os dejan las armas o se las quitamos.
Chupra Puluan. Hor ikusi duzuenez, bizikletan ibil daiteke, baina kanpoan ibilezkero, Donostian araudiak bete beharra daudo, dago. Araudia betetzen ez duenak, isuna izango du, 50-200 eurora bitarteko isuna hain justu ere.
Bai!
Oi.
Bai! Entzule txirridulari maitia, nioiostiko alkatetzak, urrezko burusoilak onartu baino aplikatzera usartu etzen bizikleta erabiltzaileentzako udalor audia martxan jarri du. Eta auskalo hemendik aurrera jaso daitezkeen egoera arraro xamarrak Donostian.
A ver, barkatu. Zure bizikletak ez ditugu udalara udiak betetzen, Beraz, isuna jarri barizut. Isuna. Ulertzen?
Ma, como? Yo non capito. Yo sono un capato. Yo sono la testa di carrera.
Kabaxe, a ver, turistak okorrena dira. Tu parla baski?
No.
Españolo?
No.
Tu parla españolo? Ok.
Una micola. Ma, yo sono corridore. Yo sono nella competizione.
Vai. Nahi duzuna. Baina bizikleta honek ez dara margirik, ez aurrean, ez atzean.
Bako.
Beraz, hori falta larria denez. Berreun euroko isuna jarriko barko dizut.
Bako, yo non capito. Yo non po arribare, si tu non arretina aquí. Yo non po escapato.
Pero, lasai, a ver. Isuna jarriko dizut eta segituan jarraitu dezakezu zure bilbidarekin, bai?
Incredibile, sei incredibile! Baci, ino vedere mai me cosa simile! Io sono corridore professionale!
Bai, noski. Nahi duzuna, baina, a ver, Isuna! Isuna sartu barizut, bai, berdin,
Ma que cosa dice?
A ver, zer? Gainera, ze, entzuka jo bat alamazu?
Pero...
Auricular bat! Barkatu, baina ber! Beste isuna bat jarri barko dezut, Erabat debekatuta dago auricularrak eramatea bizikletan zuazela, Beste 200 euroko isuna bat jarriko dezut.
Ma, questo è l'interfoni! Perrale, per il mio direttore della corsa! Tu sei stronzo, tu sei schiozzo! E per la corsa!
Scusi, io non parlo italiano, baina...
Ma...
Isuna ez dizu inorrek entzen,
Però...
Se uste zenuen ba! Utira zu karneta, besez, amor.
Ma que dice?
Karneta eraman... Eran emateko, kabaletxe, dokumentazioa!
Ma que cosa fai? Io non porto dokumentazione!
Ui, ase marroia eroriko zaizun espagueti!
Ma tu sei matto! Tu sei loco! Io sono Ivan Basso! Io sto participando alla classica di San Sebastiano!
Vai! Egin garrasi, bai! Isuna! Berdin eroriko zaizula!
Oh.
Santa Madonna. Horrelakoak
Madonna.
Edo okerragoa gertatu daitezke bai. Donostia hemendikan aurrera bai.
Bai, hemendik aurrera Joniostiako udaltzainak ez dira bat ere moztuko isunak jartzeko unean. Argi bilki.
Isunak gainera, jakin dezazuen zuen, lengare baten isunak ez dugu, ez ez isunak. Auskalo noiz izan berko dugun bizikletak. Ja, baita. Bai, bai, bai. Beraz, adibidez zaitezte, Euskal Herriko txirrindulari guztiak, ze gaur egun Joniostin aplikatzen den araudia.
Ba, bihar zure herri edo hiriburuan jarri daiteke martxan. Beraz, bueno, zure ibilgailua prestatzen hasi beharko zara.
Adibidez, Joniosteko udal araudiak bizikletek derrigorrez txirrina eramatea arautzen dute.
Eta, ez edo nolako txirrina,
Txirrina
homologatua.
Izan behar gu.
Hoxe da, hoxe da. Eta, zer da txirrina homologatu bat?
Ba, txirrina homologatuetan aditua den norbaitekin elkarrezketa lotu nahi izan dugu gure entzulei argitzeko, baina...
Baina, bueno, topatu ez dugunez, azkenean, Josan timbre goikua, Euskal Herrian den txirrina lantegi bakarraren gerentearekin itzaiteko, aukera lortu dugu.
Hemen txedokagu bai, orduan, telefonaren bestaldean, Josan timbre goikua! Josan! Horretzaude, Josan!
Bain! Bain!
Gabon, Josan! Eskerrik asko, gure zaiaren deiari, erantzutagatik. Eta, Josan, argituko alzenioke gure entzulegoari zein izan daitezkeen txirrina proposa edo molagatu horiek?
Bai, noski! Bai, baina lehenik eta behin azaldu behar dizuet hiriburu bakoitzean txirrina jakin bat dagoela homologaturik.
Nola, zingo garela txirrina berberarekin Euskal Herria osotik
ez, noski, ez, lurralde bakoitzak bere txirrina homologatua dauka.
Nola da hori?
Bai, adibidez, a ber, Joniostiko txirrina homologatua. Au, bada?
Joniosti?
Bai, Joniosti, nau.
Giri.
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 Ah, osoko ki ja, bai.
Eta Bilbokoa, hause izango genuke, Azterketa soziologiko sakon baten, ostuan. Bilbon erabiltzeko Bielsa txirrine sortu dute.
Bielsa txirrine.
Bai, hoxe da. Hora, Bilbotar guztiak ados jartzen dituen txirrine.
Entzun dezagun.
Hoxe da, Bilborako. Erabiltu da, Ete... Que puede ser que sea... O bien... En cualquier caso... No quería expresar más que el deseo de que el camino se libere para que pueda circular mi bicicleta. Que bien, podría ser que en circunstancias completamente normales, la bicicleta se aproxime a los viandantes, quizás con cierta premura, quizás con poco tiempo para que los viandantes se percaten de la existencia de ese vehículo que se acerca hacia ellos. Es por eso que decidí tocar el timbre, pero sin ánimo alguno de incomodar a los viandantes que en la calle pudieran cruzarse con nosotros. Oye, da!
Gukite, eta proposa Bilboko txirrin hau.
Bai, eta erreinoko hiriburu entzat. Ironia entzat. Hau, erabaki da txirrina homologatua bezala.
Bai.
Entzu Nafarroako.
Aiba! Oso da inkorraz, Eta, barkatu, Josan, Gasteizen, erabiltzeko txirrina homologatua zein izango te da?
Bai, hau Gasteizeko
Da leggere!
Proposso me la dare! Enzo, mi attesco!
Ah, mi attesco!
Ciao, non è tua pazza, dai,
Green, 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 capital, green, 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 capital, green, 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 capital, capital, green.
Os ho proposat, salta, diga, bé, vai. Joder, es que ricasco, Josean. Es una arquipena, a buen gatic,
Es un gatic.
Barcatu, agur bat bota ez, aquest.
Bai, no esqui, Josean, vai.
Bagure txirriñen. Landegiko guziei besarka da bat. Eta txirriñas goikotxea. ¡Emengo timbrea!
¡Emengo timbrea!
¡Erosi timbres, Goicochea! ¡El que nunca se
bloquea! ¡Bloquea! ¡Mi esquer, esquer y casco, José!
¡Es regatín! ¡Es regatín! ¡Es regatín!
¡Gatosen, vai! ¡Habéis dicho bate en su tena! ¡Gure macarra o que bate! ¡Vai, bat, bat, bat,
bat! ¡Machura, machura! Tipo rec, sí, tenía un timbre de voz de la hostia.
Timbre bolicha,
Vos en parto guachuequín.
Vai, en chungo dugu, habéis dicho bat. Vai, mira, gure macarreo que leía que te cacó, vai. Vidal y digute, beste tal de bate, Vidal y digu, vai.
A ver, no la vida al tren digute, es que gute gausak.
Machura buruan, abildua, gmail.com era, Vidal, si es que gute, a ver si gustia.
El vide propio daukau. Elbide eta irratxaio badaukagu, aela! Ea korralitorekin ez diguten espropiatzen.
Josu,
bestela zingo.
Ez pentsokotan gu izango gineteke ziurazki.
Nondik agotako genituzkein beste...
Estanda putz gure agentziaren aholkuei esker.
Ria da.
Gure fonduak ondo inbertitua ditugu eta ez dut uste, horrako korralito batek arrapatuko gintunik.
Baina horrein epatu dezuna, guatzen entzutera gure babeslea.
Bo, txin.
Errealitate ekonomikoaren irakurketa fidagarri bakarra. Estanda, Amputz.
Estanda,
herrialdeen ekonomiak estanda egin dezan lanean gabiltzalako.
Putz,
zure etxeko ekonomia putza bihurtu arte ez garelako geldituko. Estanda, Amputz.
Hey, bai hola xe!
Estandan putz!
Bai, eta gure...
Eta gure patrozinatza, ja!
Klinika da berren filial ekonomiko bat!
Tomba!
Eta gure bakarra okearen lehiaketarekin jarraituz, bai, horren txibidari gute Bilboko laun batzuk, ba, azken boladan berein egoitza zentrala Madridea eraman dute, eta gure BBVA-ko lagunak, Bilboko lagunak, neko triste dute, ala ere, BBVA, eta los nada taldeak, BBVA eta los nada taldeak, bihali digu, erreskatea izena duen abesti polilla.
Oi, eta ze abestiran? Pollita, abestia.
Bai, abesti pollita bat, eta abesti pollita bat. Bankia baino politxagoa.
Oh, Bankia Moon. Bankia Moon, hori da,
hori da. Lehen zan, bi kofi anal, eta da, banki moon.
Edo, maizki da zua, amalau milioi euro, eta ospa ingo det, eta maizki da zua, amabos milioi euro, edo, oi, milia, hola, eta jazta.
Josu, bai,
joño, oso ondo, oso dute,
BBVA-ko deslokalizatuak eta erreskatea, besti bolitza.
Erregearen erreskatea? Erretzaiaren erreskatea.
Bueno,
erreskatea.
Bankarizatea baizela, izi modu ederra. Eta ez larritu gauzat okertzen badira, ordainduko duteta. Erreskatea. Erreskatea.
Bankiaren zerua gero eta hundiagoa da eta arrisku sari aldiz gero eta
gora-gorago. Bosten da marrin buruan alakaina. Da hori guztia kontutan hartuta ikusmin izugarria zegoen, Mariano Rajoy Espainiako presidenteak zer esango. Zer esango?
Erreskateaz, galderarik ere, ez du etzan nahi Rajoyk gogor esan du, bakak beraz, Espainiako estatuak ez duela erreskaterik izango.
No va a haber ningún rescate.
Ahora viste modo a se pula cocho y ua gure zulo a la niña con la nube está de la Te barru ez badugu, kontua garbitu Osta sola, osta sola gori Egon lasai berriz, berdur pixka bat sartu Eta etorriko da Erreskabea
Bankia eta bankaren arriskuari buruz harigarria gerta daitekeen azalpena eman du. Lasaitasuna eta konfidantza besterik ez du eragin azken orduetan gertatu denak dio, dena argitan jartzeak aldiz tentsioaren motiboa zera dela uste du Grezia. Zanduritzen da nire dutako banuzetuarekin, ba ez, oraindik ez erantzun du.
No va a haber ningún rescate.
Erupomo, zure kontu inteligenteak babestutako abestia. Gipuzkoako ogasunak aurkezten du
Desfalcon Crest. Poterea, amodioa eta favore pertsonalak nahasten dituen kulebroia. Proba ezazu nola dirua ez den dena bizitza honetan. Txantxulloak ondo egitea ere garrantzitsua da.
Starring Hip Hip Bravo! Desfalcon Crest! Laster zure hogasun bulego urbilenea.
Nacional de España, Radio 1!
Eta mentxe gaude!
Desinformatzen, beti bezala!
Guazen aurrera, lagunok, gure telezerriarekin! Aurrera!
Bai! Bai, iturri polizaren arabera!
Eski!
Entzule maitia, euskal filma komunitario, aman komun edo auzolanego truño filmekin, ba, nahiko, esango nuke, nahiko, pilatuta ditu filme hauek, ze izurrit bat dago, euskal herrian!
Oi, kare garria da!
Filme aman komunak, auzolanekoek edo komunitarioak.
Matxura buruan filmera pasaldute, do?
Bai, truño filmeak dira, oroar, eta izurritu bat, euskal gero, zoar, duoka, honez gero.
Izurditea.
Izurditea. Hau izan zen lehena, baina badakizuen bezala, Araban, Suaf, izenez, ezaguna izango den filma, ekoiztu dute, ere, talderanean, amankomunean, auzolanean. Baina hori hasiera, baino ez da izan, hori gutxi balitz. Herri auzolan, filma proiektu gehiago sortu dira Euskal Herrian, azkeneko datetan. Adibidez, horretan sortu den proiektua, Mandanga izeneko filma, hain zuzen. Eta zer kontatuko digu horretan ekoitzi behar den edo ekoiztu behar den Mandanga filmonek? Laro gehi eta laro gitamarreko amarkadan herri honetan, ebizi izan zen realitatea islatzea du helburu filma honek, Mandanga filma honek. Eta beste bat adibide dauzkagu Euskal Herria bertan nahiko gertu, bai. Urrunera joan gabe, Lapurdira goaz berriro ze Hendaian beste hautako filma bat ekoiztu behar dute eta filma amankomuna edo auzolaneko edo komunitario truñoitako bat. Eta Hendaiakoa hain zuzen, mentxe irakurtzen dugunez, bai, Iturri Polizarek bialo diguten teletipoan jartzen dugunez, Herri Asperraldia, izeneko, hau Asperraldia, izeneko filma izango da bertan egingo den filma hau, hau da Hendaian, eta Hendaiako errealitatea islatuko duen filma hau. Zuen herrian, filma amankomuniko edo auzolaneko bat egin behar bauzu, abisatu mesedez, matxuro buruan.
abildua.com
Eta guazen beste ekonomia saiarekin, Kakutxabankek eta Eusko Jaurlaritzak akordioa sinatu dute bere etxetik bota behar den jendearen egoera zuzentzeko. Garai hauetan desauzioak eta pisuen embarguak gora ekin dutenean, Eusko Jaurlaritzak akordio berria adostu du Kutxabank banketxarekin. Gogora ezagun, Kutxabank dela Euskadi mailan pisuen kredituen 160 edo baina gehiago eramaten duten duenak, eta akordioan adostu dute bere kuota ordaindu ezin duten pertsonentzako zerbitzu berri bat. Aukera gehiago izateko zerbitzu bat, hemendik aurrera. Kutxabank eta Eusko Jaurlaritzaren akordioaren arabera, pisu baten kuota aste bat berandutzen asten denerako, Kutxabankek aukera izango du mafiosoak kontratatzeko eta zordunari aukera emateko. Bata, edo hankak apurtu, edo pia, digarrena, besoak apurtzea. Bueno, kredituaren zorra hilabete baterako ateratzen denean, Orduan, ja beso, lehen aukera da beso baten apurketa, edo hanka baten apurketa. Mosketa izan daiteke ere bai, mosketa, bai moto zerraz edo aizkoraz aukeran. Hori bai, mafiosoen kontratazioak kredituaren kuotaren zordunek ordainduko dute, desauzatua ordainduko du mafiosoak, baina Kutxabankek aipatu du, bere eskerronekoa zalduz, prest dagoela keinu bat egiteko, eta hanka edo besoen mozketa motozerraz aurkezten bada, motozerraren gasolinaren gastua bera ordaintzeko prest dagoela, Kutxabank. Baitare aizkora debalde jartzeko prest dagoela esan du, eta horrela bere intentzio ona zalantzari kanpo geratuko da, Kutxabank. Bueno, lagunok, hau izan da guztia, hemen, matxura buruan teble munduan talezarrian bertan. Bai. Bertatik. Bai. Egia la delako. Abaitu zaigu denbora, ez ordea, desinformatzeko eta intoxikatzeko. Eta ez tare lotxa, noski ez ez. Hori bat izango dugu, bentsa bertan. Bertatik, bak, zuzeneko, bak, zuzeneko, denbora, jatekatu, azkenea. Oida.
Lagunok, musu handi bat, matxura buruan tebile munduaren partez.
Izan gaiztua!
Noski baietz!
Alizan! Alba duzu izan gaiztua! Aure! Musu!